Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Vetëvendosja ritheksion bllokut opozitar kushtet për mbështetje. Enver Hoxha në Strasbourg kërkon pranimin e Kosovës edhe në Këshillin e Evropës. Projekte të reja në Mitrovicën Veriore sipas analizëve, vazhdimi i politikës bllokuese të Serbisë. Lëndët e papërfunduara, problemi madh i drejtësisë kosovare. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Liderët e partive politike të LDK-s, AAK-s dhe Nisma janë duke kërkuar mbështetjen e vetëvendosjes për formimin e qeverisë arshme pa PDK-n. Pas një takimi që u zhvillua sot në Prishtinë, lideri i vetëvendosjes ka ritheksuar se qeveria që do të formohej nga ky blok do ta ketë mbështetjen e partisë së tij nëse arrin të vendos disa parime dhe ndryshon pozicion qarshi dialogut me Serbinë. Për më tej të ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Udhëheqësit e partive të koalicionit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma janë pritur sot në një takim në selinë e vetëvendosjes nga lideri i saj Albin Kurti. Tem diskutimesh u tha se ka qenë në seanca konstitutive e kuvendit me 17 korrik, si dhe koordinimi i hapave politik me synim që qeveria dhe organet drejtuese të Kosovës të ndërtohen nga ky blok pa Partinë Demokratike të Kosovës. Njën nga kushtet kryesore që Kurti dhe vetëvendosje u ka dhënë liderëve të partive të koalicionit Isa Mustafa, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj për të mbështetur qeverinë e re të krijuar nga ky blok është ndryshimi pozicionit dhe vendosja e disa parimeve në lidhje me dialogun me Serbinë. Pas takimit që ka zgjatur më shumë se një orë, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha se nuk është kundër bisedimeve, por se sipas tij, qeveria arshme duhet të ketë disa parime të vendosura para se të vazhdojë dialogun me Beogradin.
Ne nuk jemi kundër dialogut në parim, por ne gjithsesi jemi kundër dialogut pa parime. Le të mos harrojmë që çdo dialog në fakt ka kushte. Edhe dialogu që ka zhvilluar kryeministri në ikje dhe zëvendëskryeministja në ikje ka qenë dialog me kushte, po ai ka qenë dialog me kushte Serbisë.
Nisur nga ky pozicion i vetëvendosjes, Kurti ka thënë po ashtu se do të bisedohet me liderët e LDK-s, AAK-s dhe Partisë Nisma për një dialog me parime që do të dallonte nga ai që ka zhvilluar qeveria Thaçi.
Pra, ka parafrime të mututjeshme, por tash ka ardhur koha që të diskutojmë kohësitë dhe prandaj do të përfshijmë edhe profesionistë e ekspertë ndryshëm, të cilët do të marrin pjesë në takimet tona tash.
Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës kryesisht ka zgjedhur formën e heshtjes mediale. Zyrtarët e saj po i shfrytëzojnë rrjetet sociale për prezantimin e pikpamjeve të tyre. Në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, zyrtari i PDK-s Arsim Bajrami, ekspert i çështjeve kushtetuese, ka shkruar në lidhje me procedurat që ndiqen gjatë thirrjes së seancës konstitutive të kuvendit dhe zgjedhjes së kryetarit të këtij organi. Ai i ka dhënë përparësi dhe të drejtë kushtetuese Partisë Demokratike si parti fituese e zgjedhjeve që të njihet si grupi më i madh parlamentar, me çka do të fitonte me automatizëm të drejtën e kandidimit për kryetarin e kuvendit. Deri në seancën konstitutive të kuvendit me 17 korrik, liderët e partive politike pritet të zhvillojnë një takim edhe me kryetarin dhe kryesinë e kuvendit nga përbërja e kaluar për të propozuar rendin e ditës së seancës që do të shërbejë si tranzicion në mes dy legjislaturave. E në rast se të dy bloqet politike nuk arrin të gjejnë zgjidhje në pikën që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, atëherë mund të pritet që të kërkohet sërish interpretimi i gjykatës kushtetuese. Në të kundërtën, dështimi në këtë pikë do të çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme, pasi që pas zgjedhjen e organeve drejtuese të kuvendit nuk mund të procedohet tutje në zgjedhjen e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shndërimi i disa rrugëve në Mitrovicën e Veriut në zonat të këmbësorve, si dhe ndërtimi një sheshi pranurës qendrore mbi lumin Ibër, janë vazhdimi i politikës bllokuese të Beogradit, përmes udhëheqjes lokale në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Shpend Kursani thotë se Beogradi po vendos parametrat ndarëse të Veriut, por analisti serb Rangel Nojkuq thotë se të flitet për ndarjet Veriut është shumë vonë dhe është jo reale të tentohet që eventualisht të vendoset si temë në tavolinë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas rivendosjes së barikadës së ashtu quajtur parku i paqes mbi urën qendrore mbi Lumini, bërë autoritetet lokale në komunën e Mitrovicës së Veriut të mbështetura edhe nga qeveria e Serbisë, po përpiqen të vendosin blokadë të dyfisht për qarkullimin e lirë me vendimin për shndërrimin e disa rrugëve në afërsi të urës në zona për këmbësor dhe sheshe. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend shqiptar dhe serb. Shpend Kursani, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjedhjet lokale të mbajtura edhe në veri të vendit patën dhënë përshtypjen e integrimit të kësaj pjese, por në realitet veprimet e fundit po nxjerrin në pas e shteti serb, vetëm po e forcon ndarjen jo vetëm politike, por edhe fizike të veriut të Kosovës brenda vetë territorit të saj.
Blokadat e rrugëve që po bëhen, kjo është vetëm vazhdimi i një politike të njëjtë bllokuese dhe shpërfillse ndaj Prishtinës e përfillse ndaj interesave të Serbisë. Kjo po ashtu tregon se serbët nuk i besojnë shtetet të Kosovës, sërbësidumas sërbët e veriut, dhe thjesht të rezistojnë me qëfar do mundësie që ndë njëherë të ndëgjojnë Prishtinën apo institucionet e tyre që do duhet të ishën të tyre. Po kjo është rezultati i kësaj, dhe mendoj se ata prapë do të vazhdojnë duke tjetërsu veriun sa ma shumë brenda teritorit të Kosovës për jashtë vërandëvizit të saj.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike në vend, Rangjell Nojkiç, thot për Radio në Evropa e Lirë se shëndërimi një prej rrugëve kryesore të qytetit në zonë këmbësorësh dhe shëndërimi rrugës pran urës mbi Lumin Ibër në të ashtu quajtur sheshi i mbretit Lazar, shikuar edhe praktikisht janë të panevojshëm dhe të gabueshëm. Të shëndërosh ata damar kryesor të trafikut në zonat të këmbësorve në atë pjesë, praktikisht do të thotë të mobilizosh ose të bësh blokadë të rënda i lëvizjes. Kështu që unë mendoj se para së gjithash, për arsye praktike është e papranueshme diçka që do ta ngufas jetën në atë hapësir. Kjo mund të arrijë vetëm ndonjë efekt politik të banorët në kuptimin e fitimit të poenëve patriotik. Mendoj se gjithçka tjetër është e dëmshme, theksoi Nojkiç. Por analisti Kursani vlerëson se me veprimet e fundit Beogradi zyrtar përmes udhëheqësve lokal në Mitrovicën e Veriut, po krijon presionin psikologjik tek popullata serbe në atë pjesë në mënyrë që asnjëherë të mos komunikojnë me shqiptarët dhe të mos pranojnë shtetin e Kosovës.
Çështja është Serbia çka po tenton të bëjë nëpërmjet këtyre blokadave, mendoj që është vazhdimësi strategjisë të Serbisë që ta betonoj atë pjesë edhe psikikisht, por edhe fizikisht, që ku me këto blokada thjesht po i qet parametrat potencialisht, ndarëse në rast të ndonjë ndryshimi, të ndonjë rrethone rajonale apo ndërkombëtare, ta marr atë pjesë të Kosovës brenda disa sekondave dhe pa kurfar mundje apo pa kurfar humbje. Ta kap verjen pa kurfar probleme dhe shumë shpejt.
Por analisti Nojkiç vlerëson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë me efekt të shkurtë politik. Sipas tij, për një ndarje të Veriut të Kosovës, tashmë asgjë mund të bëhet fjalë.
Ako sigurisht do të lëmisim beton sada veoma kasno i do të kogod pokušava da teoriju podele stavi në sto, mislim da je apsolutno nerealno.
Nëse flitet për një ndarje, mendoj se për një gjë të tillë është shumë vonë dhe kushdo që tenton ta vendos në tavolinë teorinë e ndarjes, mendoj se është absolutisht jo real. Kjo për faktin se tashmë janë arritur disa marrëveshje në nivelin ndërkombëtar dhe garantues për zbatimin e atyre marrëveshjeve janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kombet e Bashkuara. Prandaj ti kthesh ato prapë është absolutisht jo reale. Në anën tjetër mendoj se kjo mund të krijojë probleme të re të caktuara, nuk është mirë që në tentim për të zgjidhur një problem të krijohen probleme të tjera të reja, tha Nojkiç. Ndryshe, shefi i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Marko Gjuriç ka theksuar se për urimi të ashtu quajturit sheshi mbretit Lazar do të bëhet brenda disa ditëve, ashtu sikur se edhe fillimi i ndërtimit të zonës së këmbësorëve në rrugët që tashmë janë të përcaktuara nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha për sistemin e drejtësisë në vend. Shoqëria civile konsideron se përveç mungesës së kuadrove, sistemi i drejtësisë po i mungon edhe një kontroll i performancës. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve vazhdon të jetë i pamjaftueshëm në krahasim me numrin e lëndëve që janë në gjykata, kështu thon zyrtar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ata deklarojnë se nga mungesa e kuadrove në procesin e emrimit dhe riemrimit janë paraqitur disa probleme. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e kuadrove në gjyqësor është evidentuar për vite me radhë.
Na jemi për momentin duke i kryer
procedurat për plotësimin e vendeve me gjyqtarë nevojshëm, sipas analizës që kemi bërë, domethënë edhe ngarkesës me rastin e përgjykatës e Kosovës, dhe kanë vënë betimin dy gjyqtarë në vëmën e posaçme gjykatës supreme.
Ai bëri të ditur se deri më tash procedurat e konkurseve për kandidat në gjykatën e apelit kanë përfunduar, sikurse edhe intervistat për kandidat në gjykatën supreme. Sipas Pecit, pritet që shumë shpejt që të përfundojnë procedurat e intervistimit për gjyqtarët e gjykatave themelore, ku është numri më i madh i nevojshëm.
Mbas ngarkesave, mbas ardhjeve të lëndëve, mbas lëndëve në punë që kanë qenë edhe pritshmëritë që vitë tri vitet e arshme, do me thonë një farë analizi që kena bonë si pas pasoj, nevoja është faktikisht e nivelli themelor, përshka këtë ato është numri maj madhi lëndëve të grumbullurë. Gjykata e apelit veç e kemë bëhat analizën besoj që me numrin që do të plëtsot ashtë do të ketë efikasitet normal. Nuk ka problem sa i përket gjykatës supreme, Prishtinën e kemë ma probleme.
Sipas deklaratave nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, numri i përgjithshëm i gjyqtarëve që kërkohen për nivel themelor janë 45, 8 për gjykatën e apelit, 1 në gjykatën supreme dhe 3 janë kërkuar për dhomën e posaçme të gjykatës supreme. Ndryshe, në mungesë të numrit të mjaftueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjedhura vazhdon të jetë i lartë në gjykata. Sipas zyrtarëve, konsiderohet se numri i lëndëve të pasgjedhura mund të jetë rreth 200.000. Çështja e lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha në sistemin e drejtësisë në vend, kanë thënë edhe përfaqësuesit e gjykatës supreme të Kosovës. Edhe përfaqësuesit nga shoqëria civile thonë se për këtë çështje Kosova disa herë është kritikuar nga Bashkimi Evropian. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike thotë se çështja e numrit të madh të lëndëve të pasgjitura në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e gjyqtarëve prokurorëve sërish në raportin e progresit do të përmendet si një ndër kritikat e tjera që mund të vinë.
Kjo kryesisht është rezultat i numrit të vogël të gjyqtarëve që ka aktualisht sistemi i drejtësisë, por dhe numrit të vogël të prokurorëve që ka sistemi prokurorial, por gjithashtu shpreh edhe një mungesë të plotë të përkushtimit të kuvendit Kosovës që të akordoj një buxhet më të madh për tër sistemin e drejtësisë në mënyrë që ai të jetë në gjendje të rrit përmes kapaciteteve financiare edhe kapaciteteve të saj humane.
Korenica konsideron se përveç mungesës e kuadrove, sistemi të drejtësisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve është duke ju munguar edhe një kontroll i performancës.
Mungesa e një sistemi të kontrollit të performancës dhe të standardit profesional të dy këtyre profesioneve brenda vetë këtyre sistemeve vetë rregulluese, gjë e cila shpeshherë reflekton me një produkt dhe cilësi shumë të dobët të vendimeve gjyqësore, por dhe atyre prokuroriale.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian e Kosovë kanë inkurajuar organet përgjegjëse të mundohen për të pasur një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni të nderuar dëgjues mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi me vlerësimet e analistëve politik për protestat e këtyre ditëve të shqiptarëve në gjithë Maqedoninë. Dhe një material nga Bota me sa disa copëza të artikullit të sotëm të Wall Street Journal me titullin Rrëfimi për dy NATO. Pra ndale me fillimisht në Shkup, ku analistët vlerësojnë se protestat e fundit kundër rastit Monstra janë edhe shprehje e pakënaqësisë ndaj zhvillimeve të përgjithshme në këtë vend. Fajtor kryesor për këtë ata bojnë partitë politike se litet cilave ishin gjithashtu në shënjestër të sulmeve. Të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Protestat e ditëve të fundit në Shkup dhe qytete tjera të Maqedonisë nuk janë vetëm shprehje pakënaqësisë ndaj gjykimit për rastin Monstra, por edhe kundër qeverisjes aktuale dhe në përgjithësi klasës politike, përfshirë këtu edhe opozitën. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke komentuar rastet e fundit, kur gjatë protestave në shënjestër ishin edhe selit partijake, ndërsa dëgjoheshin brohoritje dhe kundër liderëve të tyre.
Protestat kanë disa dimensione, një nga dimensionet është rasti i Monstër, ndërsa paraqitja është jo vetëm ndaj partisë në pushtet BDI, por edhe ndaj partisë opozitare apo gjysë opozitare PDSH. Qytetarët në këtë mënyrë dëshirojnë të tregojnë partive tyre politike se ata nuk pajtohen që votën e tyre, ata ta zhvleftësojnë dhe të luajnë me votën e qytetarit shqiptar. Mesazhi mendë shumë i qartë, ne ua kemi dhënë votën, por ne nuk pajtohemi që ju të bëni shaka me votën tonë.
Thot Arsim Sinani, profesor i shkencave të komunikimit dhe njohësi çështjeve politike. Edhe Sasho Klekovski, analist, vlerëson se në shenjë pakënaqësie ndaj partive politike për të realizuar kërkesat e tyre dhe në mungesë të ndonjë alternative të tretë, qytetarët e kanë zgjedhur protestat si formë demokratike për të artikuluar kërkesat e tyre. Sipas tij, protesta kundër vendimeve gjyqësore janë mbajtur edhe më parë, por ato paraselive partijake duhet të shërbejnë si mesazh për liderët se besimi i tyre është në rënje e sipër.
Etnički Albanci protestirat i protiv sudske presude, međutim ne prestaje da se protestira i protiv albanskog političkog establishmenta.
Mund të them se nuk është hera e parë që shqiptarët të protestojnë kundër proceseve gjyqësore, por kësaj radhe ata protestojnë edhe kundër partive politike shqiptare për të cilat kanë votuar. Kjo dëshmohet edhe me rastin e fundit kur protestuesit hodhën gura dhe ndaj selisë së BDI-s. Në fakt kjo nuk është hera e parë pasi protesta para selive partijake kanë ndodhur edhe më parë. Kjo tregon pakënaqësinë shqiptarëve që ekziston ndaj përfaqësuesve të tyre të zgjedhur, pra si ndaj BDI-s ashtu edhe ndaj PDS-s. Ata kanë zgjedhur mënyrën e shprehjes së pakënaqësisë në rrugë pasi nuk kanë opsion të tretë politik. Sidoqoftë, të dy partitë këtë duhet ta kuptojnë si shenjë të mosbesimit që ekziston ndaj tyre nga ana e qytetarëve shqiptar, thotë Sasha Klekovski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike. Lidhur me ngjarjet e fundit janë prononcuar edhe liderët e partia, kryeministri Nikola Gurevski dhe lideri i BDI Sali Ameti, por vetëm 4 ditë pasi protestat degeneruan në dhunë me policinë. Ata kërkuan përmbajtjen nga aktet e dhunës, ndërsa Ameti tha se ngjarjet e tilla dëmtojnë zgjidhjen e sipas tij të problemeve përmes institucioneve të sistemit. Analisti Arsim Sinani prononcimet e tilla në veçanti të Partisë Shqiptare i quan të vakta dhe pa ofrimin në ndonjë zgjidhje konkrete.
Deklarimi i partive politike shqiptare ishte i vonshëm, mos themi vakët, do të thotë deklarim pa në ide se si dilet nga kjo situatë. Mendoj se partitë politike shqiptare do të duhen dalin me deklarata qarta, jo pas 4-5 ditve, por në momentin kur ndodhin ngjarjet, për shkak se ajo lejon që të krijohet një lloj tollovie. Dhe mendoj se do duhet pak ma me seriozitet të qasin kërkesave të qytetarve.
Thot Sinani, ndërsa duke komentuar deklaratën e Gurevskit se bëhet fjalë për individ që synojnë të realizojnë agendat të caktuara, a i thot se në fakt të bëhet fjalë për pakënaqësi të përgjithshme e jo për individ apo grupe të caktuara. Ndryshe, thirrja për protesta ka dhe për ditët në vijim, ndërsa përveç në Shkup ato ka nisër të mbahen edhe në qytete tjera. Përveç në Tetov, ku pati përleshje me policinë, në qytete tjera ato janë zhvilluar të qeta dhe pa incidente. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë tek materialet nga bota. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ai është i njohur si një diplomat i cili në heshtje kryen punën që i takon. Në Rusi ai shihet si orkestrator i revolucioneve të Gjergjisë dhe Ukrainës. Tani John Tef duket se po niset për Moskë në pozitën ambasadori të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke nxitur kështu reagime të shumta sidomos në Rusi. Të ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa Lirë në Washington, Carl Schreck. Dyshimet ruse ndaj Teftit kanë të bëjnë me shërbimet e tij si shef i diplomacisë amerikane dhe bashkëpunëtori i qeverive pro-perëndimore në Ukrainë dhe Gjeorgji, që erdhen në pushtet pas revolucioneve të ngjyrosura. Për këto revolucione, Kremlini akuzon Washingtonin se orkestrator. Moska akuzon perëndimin se i kanë dhënë për krahje ushtarake ish presidenti Gjeorgjan Mikhail Saakashvili gjatë konfliktit me Moskën për dy territoret separatiste të Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Një vit para këtij konflikti, Tefti kishte akuzuar Rusinë se po i ndihmon në mënyrë direkte separatistët e Gjeorgjisë, diçka që është zbuluar pas rrjedhjes së kablogramëve të Departamentit Amerikan të Shtetit nga WikiLeaks te gazeta britanike The Guardian. Pasi e përfundoi mandatin në Tbilisi në vitin 2009, Teft kishte caktuar nga Obama si deleguari amerikan në Ukrainë. Donse mandati i tij në këtë shtet përfundoi para se të nisnin protestat e nëntorit të vitit kaluar, që larguan nga pushteti presidentin që ka për krahjen e Kremlinit Viktor Janukovic. Lojalistët e Kremlinit akuzonin atë si personi që bëri gati terrenin për ato protesta. Në Ukrainë, roli i tij në organizimin e ngjarjeve aktuale në asnjë mënyrë nuk duhet të nënvlerësohen, thoshte Veronika Krashenjinikova, pjesëtare e Odës Publike të Rusisë, e caktuar aty nga Kremlini, për teftin gjatë një interviste me një radio shtetërore në muajin prill. Këto vite janë të njohura, natyrisht për sulmet e Sakashvilit në Osetinë Jugore dhe Abkazi dhe luftën 8 ditore të Gjeorgjisë me Rusinë. Në Ukrainë natyrisht kujtoj se roli i tij në organizimin e ngjarjeve aktuale nuk mund të nënçmohet, thoshte Krashenjinikova. Teft ndërkohë i ka hedhur poshtë akuzat se kanë nxitur zhvillimet për të cilat akuzohet. Unë nuk jam antirus, Teft i kishte thënë gazetës ukrainase Segodnja në vitin 2009, intervistë që ishte publikuar në rusisht. Unë thjesht besoj që secili në këtë pjesë të botës duhet të mësoj që të punoj dhe të kaloj mirë me të tjerët, me respektim të dyanshëm të sovranitetit dhe pavarësisë, thoshte më tej Teft. John Teft i është bashkuar shërbimit diplomatik amerikan në vitin 1972, në mesin e luftës së ftohtë. Në vitin 1980 ai filloi të punojë për deskun sovjetik të Departamentit Amerikan të Shtetit. Me përjardhje nga Wisconsin dhe me një hobi interesant të mbledhjes e kapelave, Teft njihet për sjellje shumë të mira, ndërsa flet një anglishte me aksent të pjesës së mesme të Shteteve të Bashkuara. Kjo është vërejtur qartë gjatë një interviste lamtumirëse që ai dhani një emision në Gjeorgji në vitin 2009, ku ndër të tjera këndoi edhe një version të vetin të What a Wonderful World të legjendës së muzikës jazz Louis Armstrong.
A dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Mirë po ai gjithmonë ka pasur aftësinë që të paraqitet si diplomat i fuqishëm kur kjo ka qenë nevojshme. Mikhail Pogrebinski, analist politik në Kiev, duke folur për Teftin, i kishte thënë revistës ruse Profil në muajin korrik se Tefti kishte mundësi që të hante një kundështar pa ju zënë fryma fare. Kur emri John Teftit filloi të përmendej si ambasadori mundshëm i ri i SBA-ve në Moskë, kjo është interpretuar nga disa analist rusë dhe amerikan si sinjal që administrata Obamës ka për qëllim të vazhdoj minimizimin e bashkëpunimit me Moskën, si shkak i krizës në Ukrainë. Ky është një vlerësim me cilin ish zyrtar të kësaj administrate nuk pajtohen. David Kramer, ish kolegi Teftit në Departamentin e Shtetit, thotë sa i ka dëgjuar për emërimin e mundshëm të John Teftit në verën e vitit të kaluar, kur marrëdhëniet SBA-Rusi nuk ishin kaq të këqija sa sot.
Europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga përditshmja Wall Street Journal që shkruan për dallimet në pikpamjet për NATO-n pas aneksimit të Krimes e Ukrainës nga ana Rusisë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull që për programin ton janë përgatitur nga Fatmir Bojupi.
Lartë në veriun e Evropës, ku demokracitë e Skandinave janë në kufi me Rusinë, janë paraqitur dy shikime të ndryshme për organizatën e paktit veri atlantik. Atje është alianca aktiviste e forcuar nga antari themelues Norvegjia, e cila nuk sheh shenjë se agresioni i Rusisë do të shuhet, shkruan e përditshmja Wall Street Journal dhe shpjegon se ky vizion është në kundërshtim me pozicionin minimalist për NATO-n në stilin mos fol për luftë, së cilës se kryeministri i ri i Finlandës dëshiron të bashkohet. Për NATO-n minimaliste, kompatibiliteti me Moskën është çdo herë aty prapa skaj të rrugës. Kundërthënjet e këtyre dy formave të NATO-s tregojnë dobësimin i cili ka mbetur në organizatë derisa Rusia vazhdon ta destabilizojë Ukrainën. Një grup i anëtarëve të NATO-s përfshin Poloninë dhe me energji të ndryshme Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, besojnë se nuk mund të ketë të kthesë të shpejtë në realitetin evropian pas vjedhjes së Krimes nga ana e Vladimir Putinit. Këto vende e shohin gatishmërinë e linjës së parë si të vetmin argument të cilin Rusia e Zotit Putin do ta kuptonte me siguri. Grupi tjetër i udhëhequr nga Gjermania me mbështetje franceze në rritje është e kënaqur me çdo kartë të uljes së tensionit nga mashtrimet e Kremlinit. Ky grupi është kthyer punës së zakonshme edhe kur gjenerali Philip Bredlow, komandant ushtarak i NATO-s, u thoshte vendeve anëtare se 40.000 trupa ruse ishin mbledhur në distancë nga mund të sulmohet nga kufiri i Ukrainas, shkruan Wall Street Journal. Thellësia ndarjeve përsëritet në vetë Skandinavinë. Norvegjia me 122 mila të kufirit të përbashkët me Rusin dhe Finlanda me 808 mila flasin në mënyrë të ndarë strategjike. Theksi Oslos është i afërt me vendosmërin. Ministria e mbrojtjes e Norvegjis, Ine Marie Eriksen në Soreide, në muajin maj, tha se përdorimi forcës nga Rusia në Ukrainë në mënyrë të përhershme e ka ndryshuar raportin ndërmjet Moskës dhe NATO-s. Në Washington para dy javësh, ajo e plotësoj këtë qëndrim. ne e shohim fqiun i cili ka treguar aftësi dhe gatishmëri për ta përdor forcën ushtarake për ndryshim të kufive në Evropë dhe ka shtuar se kjo është diçka që nuk do të kaloj dhe ky është ndryshim fundamental. E pyetur se si të veprohet me Rusin, ministrja Soreide i tha Defense News.com me dy fjalë, vendosmëri dhe parashikueshmëri. Identifikimi i riparaqitjes së Rusisë si një lojtar agresiv gjeostrategjik e ka nisme në vitin 2007, kur udhëheqja e saj ushtarake tha se nuk mund të presë shumë ndihmë nga NATO-ja në rast të konfliktit serioz. Po këtë vit, ministri i mbrojtjes i Finlandës, Juri Hakamies, ishte kritikuar ashpër në shtëpi, pasi sfidën strategjike më të madhe të vendit të tij të painkuadruar e ka përshkruar si Rusia. Nga ana tjetër, shkruan me tutje Wall Street Journal, Aleksandar Stubb, kryeministri i Finlandës, e thotë se hyrja e Finlandës në NATO gjatë viteve të ardhshme është një zhvillim interesant, duke pasur parasysh njohurinë e vendit të tij për Rusinë dhe për aranzhimin e politikës së luftës së ftoftë ndaj Bashkimit Sovjetik, që u bë e njohur si Finland Dizimi. Më tutje Wall Street Journal shkruan se kryeministri Stubb e ka karakterizuar Rusinë si vend që ende nuk e ka normalizuar ekonominë e vet. Por shtruhet pyetja se a ka pasur Finlanda çështje të karakterit ushtarak me Moskën. Jo në kuptimin politik dhe të sigurisë, thot zoti Stubb dhe shton se ne nuk ndjehemi të parehatshëm. Më tutje ai është ankuar se ka shumë njerëz që dëshirojnë ta izolojnë Putinin dhe shton se si kryeministri i Finlandës nuk mendoj se kjo është rrugë e drejtë. Kurt Volker, ambasador i Shteteve të Bashkuara në NATO në administratat të Bush dhe Obama, ka thënë se pret që ndërgjegjësimi lidhur me Rusinë nuk implikon aksion, shkruan në postierash e përditshmja Wall Street Journal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha gjatë qëndrimit në Strasburg të Francës është takuar me zyrtarët e lartë të Komisionit të Venedikut 3 javë pas antarësimit të Kosovës me të drejtat të plota në këtë institucion, njofton Ministria e Jashtëm e Kosovës. Zotri Hoxha sot është takuar me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland, me cilin ka biseduar për antarësimin e plotë të Kosovës edhe në këtë organizatë. Nuk mund të ketë integrim të plotë të Kosovës në Bashkimin Evropian pa antarësimin e saj fillimisht në Këshillin e Evropës, ta Enver Hoxha. Ukraina ka refuzuar çfarëdo marrëveshje me separatistët prorus në pjesën lindore të këtij vendi derisa ata të mos çarmatosen krejtësisht. Suksesi ushtarak i qeverisë ukrainase gjatë ditëve të fundit e ka detyruar pjesën më të madhe të kryengritësve që të tërhiqen në Donetsk dhe Luhansk. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka urdhëruar trupa që t'i bllokojnë qytetet dhe ta ndërprejnë furnizimin e kryengritësve me armatime të mëtejshme. Presidentet e Francës dhe të Shteteve të Bashkuara, François Hollande dhe Barack Obama, kanë kërkuar nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin të bëjë presion kryengrisëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës që të bisedojnë me qeverinë në Kiev. Presidenca franceze ka njoftuar mbrëmvon se Hollande dhe Obama biseduan me telefon me Putinin për 45 minuta dhe se i kanë bërë thirrje Putinit të bëjë presion separatistëve në mënyrë që ata të pajtohen për dialog. Në një kumtes të ndarsh, shtëpia Bardh ka thënë se Obama dhe Hollande kanë vendosur që Evropa duhet të vendosë çmime të mëtejshme për Rusinë, nëse ajo nuk ndërmerr hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve në pjesën lindore të Ukrainës. Ushtria e Izraelit sot e ka lansuar një ofensivë ajrore në rripin e Gazës duke i bombarduar së paku 50 saqe të Hamasit si përgjigje ndaj sulmeve me raketa të këtyre të fundit. Gjatë këtyre sulmeve izraelite janë plagosur 17 vet. Presidenti amerikan Barack Obama në një shkrim në një gazetë izraelite u ka bërë thirrje të dy palëve që të përmbahen. Ministri i Jashtëm i Bullgarisë Kristian Vigenin i ka thënë mbrëmë në Sofje ministrit i Jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov se gazsjellësi rrjedha jugore është shumë i rëndësishëm për Bullgarinë dhe Evropën juglindore. Qeveria Bullgarisë në muajin maj ka njoftuar se po bllokon ndërtimin tokësor të pjesës së gazsjellësit që synon transportin e gazit rus në detin e zi dhe në përvendet ballkanike për në Bashkimin Evropian. Brukseli ka shprehur shqetësim se ky projekt mund të paraqisë shkelje të legjislacioneve antimonopoliste të Bashkimit Evropian. Dhe në fund sport, në kampionatin botëror të futbollit, sot vendi mikpritës Brazilit takohet me Gjermaninë në ndeshjen e parë gjysmëfinale, e cila zhvillohet në Belo Horizonte dhe fillon në orën 22. Këto dy skuadra janë takuar në finalet të kampionatit botëror në vitin 2002 në Yokohama të Japonisë, kur Brazili fitoi me rezultat 2-0. Brazili do të luajë pa yllin e vet Neymar, i cili u lëndua gjatë ndeshjes çerek finale kundër Kolumbisë, ku fitoi Brazili me 2-1. Deri tash Brazili ka fituar 5 herë titullin e kampionit botëror, ndërsa Gjermania 3 herë. Takimi tjetër gjysmë final ndërmjet Hollandës dhe Argentinës zhvillohet nesër. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Të nduar dëgjues kanë që për emisionin e orës 16, emisioni radhës në Radio në Evropa Lirë është në orën 21. Deri atëherë, unë Arthan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.